Մայիսի 25-ի թողարկման փողիխ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ողջույն, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Օրվա հետաքրքիր ու կարևոր անցուդարձը մեր եթերում հենց հիմա, համառոտ ներկայացնեմ ռեպորտաժները։ Գործադուլ հայտարարած փաստաբանները շարունակում են բողոքել իրենց խոսքով Վճռաբեկ դատարանի ցուցաբերած կամայականությունների դեմ։ Թե որքանով են հայ հոգևորականներն իրազեկված երկրում առկա խնդիրների մասին և ինչպես են բարձրաձայնում դրանք, պարզաբանում են հենց իրենք հոգևորականները։ Դավիթ Հաշենի այգիներից մեկն այս անգամ էլ ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանն է վերածել շին հրապարակի։ Երևանի պետական համալսարանը զրկվել է անգլերենի ամերիկյան TOEFL-ի քննություն անցկացնելու իրավունքից։ Հովհաննես Մովսիսյանի ավանդական մեկ օր շարքի հյուրն այս անգամ կրթության և գիտության նախարար ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչև այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն մայիսի 19-ից 25-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղը ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 220 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 գրակոց։ Պաշտոնության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ քայլերի արդյունքում հակառակորդի նախահարցագործողությունները կասեցվել են, փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Վրաստանի վարչապետը չի բացառել, որ նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին կարող է հարցաքննվել, եթե դատախազությունը դա անհրաժեշտ համարի։ Պիզինայի Վանաշվիլին Թբիլիսիում լրագրողների հետ հանդիպմանը հավելյալ պարզաբանումներ չի ներկայացրել իր հայտարարության առնչությամբ։ Վրաստանի վարչապետը միայն ասել է, որ ցանկացած ժողովրդավարական երկրում նախագահը հաշվետու է և Սաակաշվիլին էլ բացառություն չէ։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ Վրաստանում ձերբակալվել էր նախագահ Սաակաշվիլի ամենամերձավոր աջակիցներից մեկը։ Նախկին վարչապետ, ներքին գործերի նախկին նախարար, ներկայումս Միացյալ ազգային շարժման գլխավոր քարտուղար Վանո Մերաբաշվիլին, ձերբակալվել էր նաև առողջապահության նախկին նախարար Զուրաբ Չիբերաշվիլին, ով գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել։ Եվրամիությունը արձագանքելով այդ ձերբակալություններին հայտարարել էր, որ ուշադրությամբ հետևելու է նախկին նախարարների դեմ իրավաբանական գործընթացին և ակնկալում է, որ կլինի արդար, թափանցիկ և անկախ միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Ծերական փոքրամասնությունների մոտ 5 տասնյակ ներկայացուցիչներ այսօր Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում հպարտության շքերթ են անցկացրել, թեև իշխանություններն ավելի վաղ արգելել էին ակցիան։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությունը հաղորդում է, որ ոստիկանական մեծականակ ուժերի կողմից սկվող ակցիան մոտ 1 ժամ է տևել, դրան զուգահեռ մոտ 100 մարդ էլ իր բողոքն է արտահայտել ծերական փոքրամասնությունների ակցիայի դեմ։ Նրանցից 10-ը, ովքեր փորձել են խոչընդոտել ակցիայի անցկացմանը և պաստառներ են պատրել, բերման էին ենթարկվել։ 5-7 օրը Կիևի դատարանը որոշել էր արգելել երթը, հայտարարելով, որ դա կարող է բռնությունների պատճառ դառնալ։ Նախորդ տարի 500-ից ավելի փաստաբաններ գործադուլ էին հայտարարել բողոքելով Վճռաբեկ դատարանի ցուցաբերած իրենց խոսքով կամայականությունների դեմ։ Խնդիրն այն է, որ փաստաբանների խոսքով Վճռաբեկ դատարանը որևէ բացատրություն կամ պատճառաբանություն չի նշում, թե ինչ հիմքերով էր գործերն ընդունում վարույթ, ինչ հիմքով մերժում։ Այս մեկ տարվա ընթացքում փաստաբանների խոսքով պատկերը չի փոխվել, և այդ պատճառով հունիսի 10-ին ու 11-ին փաստաբանները գործադուլ կանեն։ Էլեն Չիլինգարյանն է մանրամասնում։
Մեկ տարվա ընթացքում որևէ բան չի փոխվել Վճռաբեկ դատարանի գործելավոճի մեջ։ Այսօր հայտարարեցին մի խումբ փաստաբաններ, խոսելով Վճռաբեկ դատարանի կողմից բողոքները վարույթ ընդունել կամ չընդունելու մասին։ Նրանց խոսքով դատարանի որոշումները բողոք վարույթ ընդունելու մասին կամայականորեն են կայացվում։ Հենց այդ պատճառով էլ այս տարի կրկին պատրաստվում են գործադուլի 2 օրով։ Փաստաբան Արա Զաքարյան։
վճռաբեկ դատարանի դատավորների մտածելակերպի խնդիրն է, որ վճռաբեկ դատարանի դատավորները ի վերջո պետք է գործեն օրենքի տեսանկյունից, ապահովեն իրավունքի գերակայությունը։
Փաստաբանների խոսքով բազմաթիվ բողոքներ, որոնք ուղարկվում են վճռաբեկ դատարան, ոչ միայն չեն ընդունում, այլև չի պատճառաբանվում, թե ինչու տվյալ բողոքը դատարանը վարույթ չընդունեց։ Փաստաբաններ Նարինե Ռշտունի եւ Արա Զաքարյան։
Մենք չգիտենք եւ մեր վստահորդին հստակ չեն կարող ասել իր գործը առաջիացյան երկրորդ ատյան անցնելուց հետո, երբ որ կհասնի վճռաբեկ, ինչ արդյունք կարող է կանկնկալել, որովհետեւ նույն անման պայմաններում, երբ որ նույն վճռաբեկ դատարանը որովից է որոշում է կայացնում, մեկնաբանում է շատ ճոխ այդ որոշումները, կարող է դա շատ լավ գործել մեկ X քաղաքացու համար, սակայն Y քաղաքացու համար մեզ համար անհասկանալի պատճառով կարող է ընդհանրապես չգործել։
Ինչը բողոքի մեջ այն չի դրվել, որ հաջորդ անգամ փաստաբանը բողոքի մեջ շտկի այդ սխալը, որևիցե չափանիշ չկա նշված։ Այսինքն այս պայմաններում վճռաբեկ դատարանի գործողությունները այն աստիճան անկանխատեսելի են, որ մենք չենք իմանում ինչ անենք, որ ի վերջո կարողանանք հասնել արդարության։
Իսկ փաստաբան Գևորգ Դավթյանը նշեց, որ ստացել է վերադարձված բողոքներ, որոնք հետևյալ բովանդակությամբ են եղել։
Շատ են լինում դեպքերը, երբ որ վճռաբեկ դատարանը իր վերադարձի մասին որոշումը ուղղակի այսպես copy-paste տարբերակով է անում, կամ եղել են դեպքեր, երբ որ անվանումներ են խառնվել, այսինքն ինչ-որ գործի մեջ հայցորի անունը այլ եղել, սակայն հետո ընթացքում այլ անուն է նշվել, այստեղ հստակ երևում է, որ կոնկրետ կատարվել է copy-paste տարբերակով եւ նման ձեւով վերադարձվել է։ Եվ բնականաբար մենք այստեղ տեսնենք սուբյեկտիվ մոտեցում, դրա տակ կարող է թաքվածնի եւ կոռուպցիա, եւ չգիտեմ ծանոթ բարեկամ հարազատ կապերը եւ ամեն ինչը։
Փաստաբանների խոսքով, երբ վճռաբեկ դատարանը բողոքների մեծ մասը վարույթ չի ընդունում, այդպիսով զրկում է քաղաքացուն իր դեմ կայացված որոշումը գոնե մեկ անգամ բողոքարկելու հնարավորությունից։ Նույն բողոքով դիմելով եվրոպական դատարան, քաղաքացիները դա տշահում են։ Այդպիսի դեպքեր կան, նշեցին փաստաբանները։ Հայկ Ալումյան։
Այնպես որ եթե վճռաբեկ դատարանը ավելի լուրջ դատականացան է, քան եվրոպական դատարանը, իսկ մի քիչ պետք է իր լրջության այդ բարձրությունից մի փոքր իրան նեղություն տա իջնի։
Իրենց բողոքը փաստաբանների խոսքով ուղված է թե օրենսդիր, թե գործադիր և թե ինչու ոչ դատական մարմիններին։
Ուրեմն մենք կարծում ենք, շատ է, մենք կարծում ենք, որ հիվանդը դա մեր դատական համակարգն է, բժիշկը դա մեր իշխանություններն են, օրենսդիր դատական և գործադիր իշխանությունները դրանք են, բժիշկներն են, որոնք պիտի հրատապ միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի։
Դա մաս տիպված, ինչքան էլ որ քննարկվել է, որ միգուցե չարժի 50 հոգով ձայն բարձրացնել, շատ պետք է լինենք, իրոք գործադուլը միգուցե սխալ ճանապարհ է եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ ես անձամբ ես իմ համար այս տվյալ պահին այլ երկ չեմ տեսնում։ Ես գտնում եմ, որ մենք պարտադիր լինի դա 50 հոգով, լինի դա 5 հոգով, լինի այսքանով, անգամ եթե մենք այսքանով լինենք, մենք պարտադիր մեր ձայնը պետք է բարձրացնենք եւ հույս ունենք, որ մեզ լսող կլինի ի վերջո այս պետությունը։
Դատական դեպարտամենտների լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանը խոստացավ հարցին արձագանքել ավելի ուշ։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե որքանով են հայ հոգևորականներն իրազեկված երկրում առկա խնդիրների մասին և ինչպես են բարձրաձայնում այդ խնդիրները, պարզաբանում են հենց իրենք հոգևորականները։ Եկեղեցին արդյոք տեսնում է երկրում առկա խնդիրները, հարցի պատասխանը Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժում։
Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին տեսնում է երկրում առկա բազմաթիվ խնդիրները և ամենաբարձր մակարդակով բարձրացնում է այդ խնդիրները իշխանությունների մոտ։ Ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարություն արեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն, Վեհապար Հայրապետի մամուլի խոսնակ Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը։
Եկեղեցին ինքը կազմված է եկեղեցականներից եւ աշխարականներից, ես իբրև եկեղեցական այդ ամենը տեսնում եմ եւ իմ կողքին գտնվող բոլոր աշխարականներն էլ այդ ամենը նկատում են, իդեմս ձեզ։ Եկեղեցին իբրև կառույց եւս այդ ամենին հետամուտ է, սակայն միշտ եկեղեցին իբրև հաստատություն, իբրև կառույց այն ճանապարհը չի բռնում խնդիրների բարձրաձայնման եւ լուծման, որը որ մենք ենք ակնկալում, հա, իբրև անհատներ։
Շատ դեպքերում ավելի մեծ արդյունքներ են կարձանագրում, երբ կարողանում ենք այլ ճանապարհներով, անհատական երբեմն շփումներով, ոչ թե հրապարակային հայտարարություններ անելով, խնդիրները կարգավորել կամ գոնե նպաստել դրանց լուծմանը, շարունակեց Տեր Վահրամը։
Եթե ակնկալում է, որ միշտ պիտի, չգիտեմ, ինչ-որ ֆորմատի մեջ հայտարարություններ արվեն, եկեղեցին ինքը այդ առումով քննարկում է բոլոր խնդիրներն էլ, որ առկա են հասարակության մեջ, բայց միշտ չէ, որ որդեգրում է այդպիսի հայտարությունների այդ էքսկլամատիվ ոճը, բայց քայլեր արվում են։ Նույն անգամ ես ձեզ ասեմ, հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին ընդառաջ Մայրաթուրսուն Պեչմիածնի կողմից նախաձեռնվող ծրագրերի մեջ կան բազում ծրագրեր, որոնք ուղղակի ուղղված են մեր ժողովրդի դեմոգրաֆիկ խնդիրների լուծմանը։
Բայց միևնույն ժամանակ քննադատությունը մեզ համար ընդունելի է, ընդգծեց Վեհապար Հայրապետի մամուլի խոսնակը։
Ես ինքս էլ հասկանում եմ, որ շատ դեպքերում եկեղեցին թերևս այն ճանապարհով չէ արձագանքում, ինչ որ դուք կուզենայիք լսել, կամ ինչը ձեզ թերևս ավելի ընկալելի կլիներ, կամ բայց եկեղեցին նախընտրում է վերջնական արդյունքի հասնելուն ուղված լավագույն իր համար հնարավոր ճանապարհը։
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչ է կարծում, արդյոք իրավիճակ է փոխվում այն բանից հետո, երբ իշխանությունների առջև եկեղեցին բարձրացնում է հասարակությանը ուզող տարաբնույթ խնդիրները, Տեր Վահրամը արձագանքեց։
Գիտեք, իրավիճակ ես գտնում եմ, որ փոխվում է, անշուշտ բազում են խնդիրները, ծանր են խնդիրները, ուղղակի ցանկությամբ միայն լուծելիք չեն այդ խնդիրները, բայց ես այս ամենում մեղավոր չեմ նկատում միայն իշխանություններին, այդ ամենում մեղավոր է մեզ այն յուրաքանչյուրը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքում մեկը մյուսի ետևից ծառեր են կտրվում, բնակիչները բողոքում են, արդյունքն էլ կամ իօքուտ բնակիչների է լինում, կամ առհասարակ ուշադրության չի էլ արժանանում։ Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանի այգիներից մեկն այս անգամ էլ ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանն է վերածել շին հրապարակի, Անուշ Մկրտչյանն է գնացել խնդրի հետքերով։
Հերթական այգին վերածվեց շին հրապարակի։ Այս անգամ խոսքը Դավթաշեն վարչական շրջանում տեղակայված Դեյզի այգու մասին է, որը, ինչպես տեղեկացանք և թաղամասի բնակիչներից և հենց թաղապետարանից, պատկանում է ազգային ժողովի ԲՀԿ-ական պատգամավոր Ռուբեն Գևորքյանին։ Ընդունված սցենարի համաձայն այստեղ էլ ծառեր են հատվել, տարածքը ամբողջովին ցանկապատել են և մի ցուցանակ կպցրել այն մասին, որ այստեղ կառուցվելու է բազմաֆունկցիոնալ մանկական կենտրոն։
Շատ ծառ են կտրել։
Շատ լավ, ինչքան որ ուզեն։
Բայց ինչի են կտրել այդ ծառերը։
Ինչոր ասում են, չգիտես ինչ է ծարտել։ Մերոնք քանդումը չեն ծարտում, չգիտեք։
Այսինքն այգին այն ժամանակ ծառերով լի այգի էր։
Իհարկե, գազանանու արջ կար, բան կար, ինչ էր, թրջուններ կային մեջը երեք։
Ծառ արմատներից ամենը։
Լավ այգի է եղել։
Ծառեր շատ են այստեղ կտրել։
Շատ նորմալ այգի է եղել, բնակչության համար շատ լավ վայր է։
Չեք բողոքում, որ ձեր ծառերը կտրում են։
Ոչ, հա, ասում եմ, ոչ սեփականություն է, դա սեփականությունը ոչ բողոքի։
Բայց ծառուն սեփականությունը կարող է։
Մետրո ծառը չէ, դա սեփականություն է։
Նախկին այգի այցելել էինք բնապահպան ակտիվիստ Արթուր Ավտանդիլյանի հետ։ Ակտիվիստները չեն հասցնում զբաղվել բոլոր խնդրահարույց այգիներով։ Մեր այն հարցին, թե ինչու այսպիսի այգիների շուրջ ակտիվիստները աղմուկ չեն բարձրացնում, ասաց Արթուրը։ Հատկապես երբ բնակիչներն այնքան էլ մտահոգված չեն ծառահատումով, ապա ակտիվիստների դերն ավելի է ստորադասվում։ Իսկ այն պատկերը, ինչին ականատես եղանք, այստեղ իհարկե դատապարտելի է, ավելացնում է Արթուրը։
Փորձում են հանրության հաշվին հանրությանը լավություն անել, հա, դա հատկապես լավ աստացվում։ Նայք հստակ ենթակառուցվածքներ ուներ, ու չգիտեմ, սալահատակված էր, ոռոգման համակարգ ուներ ծառերի մոտավոր տարիքը մոտավորապես 20-ից 30 տարեկան, ու այս ամենը վերջ չկա։ Ինչու, որովհետև ասենք ինչ որ մեկը ժամանակին ինչ որ մի թուղթ է ստորագրել, որի հիման վրա այս տարածքը հանրայինիս դարձել է մասնավոր։
Ցավալի է, որ ծառ են կտրում, բայց ինչ արած, տարածքը սեփականատեր ունի, ինչ կուզի կանի։ Այսպես ասում են ոչ միայն քաղաքացիները, այլ նաև պաշտոնական անձինք։ Օրինակ բնապահպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Հայկ Հակոբյանից, երբ փորձում էինք պարզել, թե չի կարող արդյոք նախարարությունը միջամտել այս դեպքերում, տեղեկացանք, որ սեփականաշնորհված տարածքում նախարարությունը որևէ գործառույթ ունենալ չի կարող։ Այսինքն, եթե նույնիսկ հաստաբուն ծառեր այնտեղ լինեն եւ հատվեն,
եթե անգամ հաստաբուն է, եթե անգամ կարևոր ծառա դա։
Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավար Ռուսլան Բաղդասարյանն էլ մեզ հետ ունեցած զրույցում նշեց, որ թեպետ իր ղեկավարած տարածքում է գտնվում այս այգին, բայց ինքնանզոր է որևիցե կերպ միջամտել թե ծառահատման, թե շինարարական աշխատանքներին։ Թաղապետը դժվարացավ նշել, թե կոնկրետ քանի ծառ է հատվել այս տարածքում, սակայն արդեն իսկ ծառահատման երևույթն իր համար անընդունելի է։ Վերջինս նաև ավելացրեց, որ իր ղեկավարությամբ տարեկան 500-ից 700 ծառ է տնկվում Դավթաշենում եւ անձամբ ինքն է ծառ տնկում։
Իսկ ծարտնկող մարդը չեմ կարծում, որ ուրախ կլինի, որ թեկուզ մասնավոր սեփականություն հանդիսացող որևիցե տարածքում ծառեր հատվեն։
Բայց ոչ մի կերպ լծակ չունեք միջամտել։
Որպես վարչական շրջանի ղեկավար բացարձակ լծակ չունեմ, ենանք, դուգանենք, չգիտեմ, պատասխանատվության ենթարկենք տնտեսվարողին։
Ինչպես ասացինք, տնտեսվարողը ազգային ժողովի պատգամավոր ԲՀԿ-ական Ռուբեն Գևորքյանն է, ով մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ 18 տարի է ինչ տարածքն իրենն է ժամանակին կարիճներից ու օցերից է ազատել այն կանաչապատել, իսկ հիմա էլ մտադիր է 10 միլիոն դոլարի ներդրում անել տարածքում, նորից ի շահ Դավիթ Աշինցիների, կրկնելով բացի այնպես, որ տարածքը հանրային չէ, այլ իր սեփականությունն է։
Ինչը ասենք այդ այգին դառնալու ի վերջո, դա վճարովի այգի է լինելու, թե նորից հանրային այգի է լինելու, որտեղ
ի՞նչ հանրային այգի, դա բիզնեսա դրվում եւ դրվում է ի նպաստ Դավիթ Աշինցիներին։ 350 աշխատատեղ է լինելու մանկական ֆունկցիոնալ կենտրոնը կառուցում իր շրջապատող հսկայական այգիով։
Բայց այդ այգին
մշտապալար այգիով, այդ այգին էտի այգի չէ, դա իմ սեփական տարածքն է, պարզապես ժամանակին ծառերով եմ ես հագեցրել։
Ծառերը
համարել են հատվածը, մեր ծառերը, այն դիմացի ծառերը, որը կան, դա պահպանվում է։ Տեսա հատված ծառերը։
Տեսա, այո, հատվածը։
Ոչինչ պլոս չէ, որը կառուցում է մանկական ֆունկցիոնալ կենտրոնը, նկարներ փակցրած է, նկարեիք ու գնայիք։
Նկարեր ենք։ Հատված ծառերն էլ ենք նկարել, պարոն Գևորքյան։
Շատ լավ է ծառը, որ նկարել ես, այդ հատված ծառերը փոխարինվում են մշտադալար ծառերով, ավելի թանկարժեք ծառերով։
Իսկ հեռացված ծառերը ըստ Գևորքյանի այն ծառերն էին, որոնք հասարակության առողջության համար վտանգ էին հանդիսանում։
Որտեղ այնտեղ կային խոսքի բարդիներ, որոնք բանը բամբակ էին արտադրում, ամբողջ գարնանցածքում նրանք բանը տարածում են ամբողջ թաղամասով, ալերգիկ ֆոներ ստեղծում։
Բոլորն էլ եկել եւ տեսել են, որ ամեն ինչ օրինական է, շարունակեց պարոն Գևորքյանն ասելով, որ Երևանի քաղաքապետարանը նույնիսկ ողջունել է մանկական նման կառույց ստեղծելու գաղափարը, որը ըստ Գևորքյանի նմանը չի ունենալու։ Եվ թաղամասի բնակիչները, եւ էկոլոգները, եւ պաշտոնատար անձինք ի վերջո միակարծիք էին մի հարցում, որ թեպետ ծառահատման երևույթը անընդունելի է, սակայն սեփականատիրոջ դեմ պայքարի ձև չկա։ Փորձեցին Երևանի քաղաքապետարանից պարզաբանում ստանալ այդ դեպքում ինչ հիմունքներով է Գևորքյանը սեփականաշնորհել մի հսկայական տարածք, որը իր հայեցողությամբ կարող է մեկ օր ծառահատել, մեկ օր էլ ծառատուն կազմակերպել, սակայն ամբողջ օրվա ընթացքում այդպես էլ պատասխան չստացանք քաղաքապետարանից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ առաջ թեստային կենտրոնը Երևանի պետական համալսարանին զրկել է անգլերենի ամերիկյան TOEFL-ի քննություն անցկացնելու իրավունքից։ Մայրբուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասում է, որ դա ինտրիգների արդյունք է, չի բացառում, որ մրցակցության խնդիր է եղել։ Ռեկտորը պնդում է, որ այդ իրավունքից իրեն զրկել են առանց նախապես տեղյակ պահելու։ Նանե Սահակյանն է շարունակում.
Հայաստանում TOEFL քննություն այս պահին հնարավոր է հանձնել 3 կենտրոններում՝ Ամերիկյան համալսարանում, Իսոլար լեզվի կենտրոնում և IREX կազմակերպության Հայաստանյան գրասենյակում։ Ամերիկյանում միաժամանակ հանձնել կարող են 100 ուսանողներ, IREX-ում 7, Իսոլարում էլ ընդամենը 8։ TOEFL անգլերենի ամերիկյան քննություն է, որը պահանջում են աշխարհի հազարավոր բուհեր իրենց դիմորդներից, այն նաև պահանջարկ ունի Հայաստանում։ Մեր երկրում TOEFL դիմորդներից պահանջում է ամերիկյան համալսարանը և Հայաստանի ցանկացած հաստատություն ասպիրանտուրա ընդունվելու համար։ Մինչև փետրվար այս քննություն անցկացնելու իրավունք ուներ նաև Երևանի պետական համալսարանը, սակայն ամիսներ առաջ ԵՊՀ-ին թեստային կենտրոնը զրկեց իր լիցենզիայից, թե ինչու ԵՊՀ-ում չգիտեն, նշել են, որ խնդիրը տեխնիկական է։ Զրուցել ենք համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հետ։
Ես վստահաբար կարող եմ ասել, սա ինտրիգների արդյունք է։ Ես չունեմ ապացույցներ, բայց սա ինտրիգների արդյունք է։ Որտեղից, ինչպես, ով ինտրիգարեց, ես դժվարում եմ ասել, գուցե մրցակցության հետևանքով էր այդ ինտրիգները, չգիտեմ, չունեմ փաստեր, բայց իմ մոտ այդպիսի համասանականների մոտ այդպիսի կարծիք կա, որովհետև որևէ խախտում, որևէ թերացում, ինչքան որ ես եմ տեղյակ, համասանականների կողմից չի եղել, առանց մեզ զգուշացնելու ուղղակի դադարեցրին։
Սիմոնյանը հավելում է, որ սպասում են, որ ամերիկյան ETS-ի կողմից կվերականգնվի իրենց լիցենզիան։ ETS-ը TOEFL թեստի ստեղծողն, անցկացնողն ու թեստային կենտրոններին արտոնագրող կազմակերպությունն է։ ԵՊՀ-ից հայտնում են, որ ենթադրում են արդեն, որ ամռանը կրկին թեստն անցկացնելու թույլտվություն կստանան։ Հայաստանյան մեկ այլ, Իսոլար թեստային կենտրոնից մեզ ասացին, որ երկար տարիներ է տևել, մինչև իրենց տվել են թեստ անցկացնելու թույլտվություն, մի քանի անգամ դիմել և մերժվել են։ Միայն 2011-ին են ստացել, քանի որ ETS այս հարցերում շատ խիստ է։
Բայց դու անցում ես որոշակի փուլեր, միջև ստանես, հա, դա մեկ փուլ չի, մի քանի փուլից ապահկացած, ու նաև իրանք իրավունք ունեն ստուգումներ կատարելու, որոնք եւ անում են։ Հիմա իրանք ունեն իրենց մեխանիզմները, հա, այդ ամբողջը հաստատելու, ու այդ մեխանիզմները ստուգումներ անցկացնելու։
Ինչպես նշեց Իսոլարի տնօրեն Անժելիկա Սարգսյանը, ETS-ն ունի հատուկ մեխանիզմներ՝ ստուգելու, թե որևէ թեստային կենտրոնում ինչպես է անցկացվում քննությունը, ապահովում է քննության անցկացման բոլոր պահանջները, օբյեկտիվությունը եւ այլն։ Այնուամենայնիվ ԵՊՀ ռեկտորը վստահ ասում է, որ քննության անցկացման որևէ կանոն իրենք չեն խախտել։
Ինձ համար շատ տարօրինակ էր, որովհետեւ կազմակերպացության աստիճանը, տեխնիկական հագեցվածության աստիճանը, վերահսկման աստիճանը եւ ստուգման աստիճանը շատ բարձր էին։ Մենք մեր հեղինակության մասին այնուամենայնիվ մտածում ենք եւ ես տարօրինակ եմ համարում սա, ինչ ինտրիգ էր սա, որտեղից էր, ինչպես էր, չեմ կարողացել։
Հավելում է, որ քննությունը անցկացնելուց ԵՊՀ-ն եկամուտներ չուներ, թեստային կենտրոն դարձան միայն բուհի հեղինակությունը բարձրացնելու համար։ Եվ նույն պատճառով էլ ամեն ինչ անում են լիցենզիան վերականգնելու համար։ ԵՊՀ թեստային կենտրոնը փակվեց փետրվարին, երբ թեստ հանձնելու պահանջարկը շատ մեծ էր, քանի որ և Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, և արտասահմանյան բուհեր դիմող ուսանողները թեստը հիմնականում հանձնում են ձմռանը և գարնանը, քանի որ բուհեր ընդունվելու վերջնաժամկետները սովորաբար ամենաուշը մինչև գարնան վերջ են։ Այս թեստային կենտրոնի փակման և նաև վերջին տարիներին Հայաստանում թեստի պահանջարկի խիստ բարձրացման պատճառով շատ ուսանող ներ այս տարի ստիպված եղան մեկնել Հարևան Վրաստան թեստ հանձնելու համար։
Գրանցվել եմ փետրվարի վերջ, ապրիլի 20-ի համար, որպեսզի հանձնեի Երևանի պետական համալսարանը։ Հետո մարտի վերջին ինձ նամակ եկա, ցավոք տեխնիկական խնդիրներ կան, ու ավտոմատ ինքը իմ ETS-ի անձնական էջում քննությանս տեղը ավտոմատ տեղափոխել էր ուրիշ տեղ Հայաստանում, հունիսի մեջ։
Ասպիրանտուրա դիմող Լևոնի համար հունիսը քննություն հանձնելու համար շատ ուշ էր։ Դրա համար էլ ստիպված եղավ գնալ Թբիլիսի։ Պարզ է, որ Երևանից մեկ օրով Թբիլիսի գնալը ենթադրում է լրացուցիչ ծախսեր, ճանապարհածախսը առնվազն 16,000 դրամ և վճար գիշերակացի համար, քանի որ քննությունը 4 ժամ է և շատ հոգնածուցիչ է, և նույն օրը վերադառնալը յետ Երևան իրատեսական չէ։ Լևոնից բացի շատ այլ երիտասարդներ էլ մեկնում են Թբիլիսի, որովհետև Հայաստանում քննություն հանձնելու տեղերը շատ արագ են սպառվում։ Մայիսին քննություն հանձնելու համար, օրինակ, այս տարի պետք էր գրանցվել դեռևս դեկտեմբերին։ Նման աննախադեպ պահանջարկ առաջացել է, որովհետև այս տարի Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը բակալավրիատի ծրագիր է սկսել, ընդունվողներից պահանջելով TOEFL-ի սերտիֆիկատ, և նաև այն պատճառով, որ ասպիրանտուրա ընդունվելու համար կրթության նախարարությունը ընդունում է միայն այս թեստի արդյունքները, այնինչ արտասահմանյան շատ բուհեր ընդունելության ժամանակ ընդունում են մի քանի միջազգային քննությունների արդյունքներ ըստ դիմորդի ճաշակի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հովհաննես Մովսիսյանի ավանդական մեկ օր շարքի հյուրն այս անգամ կրթության և գիտության նախարար ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է։
Քաղցր պաշտոններ, կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին դրանք չեն հետաքրքրում։ Ինչպես ինքն է ասում, նախագահի կամ վարչապետի դերում իրեն չի պատկերացնում, գագաթնակետը կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնն է։ Թեև կարծում է, որ դրանից ավելի քաղցր պաշտոններ էլ կան, բայց նա զուսպ է թե քաղցր պաշտոնների և թե ընդհանրապես քաղցրի նկատմամբ։
Քաղցր չեմ ուտում, սիրում եմ շատ քաղ, քաղցը շատ եմ սիրում, խմորեղեն շատ եմ սիրում, լավ կոնֆետ շատ եմ սիրում, բայց չեմ ուտում։
Չեմ
ուտում, կամքի ուժ ունեմ, բացի ծխելուց մնացած ամեն ինչի վրա այն տարածվում է, ասես դու կարող ես ուտել։
Չէ, կարող լավ լինի ձեզ,
չեմ ուտում, ծննդակարգ եմ։
Ոչ միայն ցանկություն չունի, այլև չի էլ պատկերացնում իրեն ավելի բարձր պաշտոնում։ Ցանկանում է լինել այնտեղ, որտեղ կորոշի հանրապետական կուսակցությունը։ Նրա կարծիքով դա միայն թվում է, թե բարձր պաշտոնը քաղցր բան է։ Իրականում ինչքան բարձր է պաշտոնը, այնքան մեծ է պատասխանատվությունը։ Մինչդեռ ինքը ցանկանում է վայելել կյանքի քաղցրությունը, բայց մեկ է, սկզբունքային նախարարը քաղցր չի ուտում։
Չեմ ուտում կոնֆետ։ Սատանաս, Հովանես, մի բայթակրի չեմ ուտելու կոնֆետ, կոնֆետ քաղցր չեմ ուտելու,
ընդհանրապես չեք ուտելու,
մոտակա մի քանի շաբաթը չեմ ուտելու։
Սկզբունքային Աշոտյանը այդպիսին է ամեն հարցում, եթե մի բան ասում է, ապա ոչ մի դեպքում միտքը չի փոխում, բնավորության այս գիծը երևաց հենց օրվա սկզբում։ Նախապես պայմանավորված ժամից շուտ գնալը ոչ մի ազդեցություն չունեցավ, մոտ 20 րոպե դրսում սպասեցինք, ինչից հետո էլ նախապես պայմանավորված ժամին Աշոտյանը մեզ տուն հրավիրեց։ Նրա օրը սկսվում է Երևանի կենտրոնում, նորակառույց շենքի 3-րդ հարկում բնակարան ձեռք բերելու համար Աշոտյանը վարկ էր վերցրել, ինչն էլ մարել է 5 տարում։ Այս հարցում մեծ աջակցություն է եղել նաև բարեկամների կողմից։ Տուն մտնելուն պես նախարարը ծանոթացրեց կնոջ Լուսինեի հետ։ Պարզվեց, որ ամուսինները առավոտյան չեն նախաճաշում։ Այս ժամերին Արմեն Աշոտյանը նախընտրում է հետևել ինտերնետային մամուլին, ծխել և սուրճ խմել։ Իդեպ վերջին այն եզակի բաներից է, որ նա կարողանում է ինքնուրույն պատրաստել, բացի ձվածեղից իհարկե։
Առավոտյան առնելուց դա ռեֆլեքս է։ Արդեն կեսաբաց աչքերով բարձրանում ես բաժակները, գթալը, միացնում ես ջուրը, անում ես։
Իսկ մյուս դարակներում գիտեք ինչ կա, պարոն Աշոտյան։
Գիտեմ, ես տունը ինչ կա, չէ։ Ինձ լավ չգիտեմ, ոնց որ սուրճը մեկ էլ խմիչքի բաժակները գիտեմ որտեղ ա ու վերջ։
Արմեն Աշոտյանը առավոտյան շուտ է արթնանում։ Այս սովորությունը թերևս մնացել է ուսանողական տարիներից։ Նա երկու դպրոցներում է սովորել, երկու համալսարաններում և մեկ ինստիտուտում։ Հիմա էլ օնլայն վերապատրաստման դասընթացներ է անցնում։ Վստահ է, որ քաղաքական գործիչը առավել ևս կրթության և գիտության նախարարը պետք է կրթված լինի։ Համեստորեն նշեց, որ ինքը լավ կրթություն ունի։ Դպրոցում գովասանագրեր չի ստացել միայն 4-րդ և 5-րդ դասարաններում։
Ինչն է պատճառը, որ գովասանագրեր չի
ստացել։ Չգիտեմ, ճիշտ ասած, նույն գերազանցիկն եմ եղել, նույն
չեն տվել ուղղակի։
Չգիտեմ։
Աշոտյանը արխիվից ցույց տվեց մի թերթ, որտեղ Արմենը պիոներական դրուժինայի նախագահն էր։ Մեկ այլ նկարում էր նա դեռ մազեր ուներ։ Ասաց, որ ճաղատությունը ժառանգական է եղել, ինքն էլ որոշել է դա որպես բրենդ օգտագործել։ Տարիների ընթացքում կարողացել է ապացուցել, որ սափրագլուխն էլ է մարդ։ Հիմա շաբաթը մեկ կտրում է մազերը։ Իդեպ դա անում է ինքնուրույն, ինչպես ինքն է ասում, վժիկի օգնությամբ։
Կրցանախար հատուկ վժիկներ մարդը
բերեցալ։ Իսկ դժվար չէ։
Սովորել եմ, դա 10 տևում է 10 րոպե, միակ խնդիրը, այսպես ասած, բանակում կանտով կենտրոնը, պարանոցի հատվածը, որը
ձեր հիմա ձերը
անում է վարորդը, երբեմն անում է կինս, բայց կինս շատ քիչ անում, որովհետև ձեռները դողում է և սկսում է ծուր կտրել։
Իսկ երբևէ թողել եք մի քիչ երկար։
Մի քիչ երկար, այո,
շատ։ Փոխում են շատ տեսք։
Ինձ դուր չի գալիս։
Իսկ ձեր կնոջը
Արմեն Աշոտյանը կնոջ, ինչպես ինքն է ասում, Տիկին Նավասարդյանի հետ ծանոթացել է բժշկական համալսարանում սովորելու տարիներին։ Թեև նրանց միջև 5 կուրսի տարբերություն է եղել, բայց դա սիրո համար խոչընդոտ չի եղել։ Աշոտյանը պահպանողական ամուսին է։ Կնոջը որոշ բաներ արգելում է։ Օրինակ նախարար դառնալուց հետո կնոջը արգելել է մուտք գործել նախարարություն, քանի որ դա աշխատակիցների համար կարող է խոսակցության թեմա դառնալ։ Հետաքրքիր է նաև, որ Facebook-ում ակտիվ Աշոտյանի կինը սոցցանցում գրանցված չէ, ինչպես ինքն է ասում, տանից միայն մեկը պետք է լինի Facebook-ում։
Բայց հետաքրքիր է, դեր ամուսինը ինչ ստատուս է դրել։
Ո՞վ դու եկել ես մեր տուն կռիվ գցելու։
Հետաքրքիր
է։ Իմ բոլոր ստատուսները, միանգամից զանգում իրան, կամ ես եմ ցույց տալիս, կամ հետո զանգում ընկերուներ իրան ասում են, կամ ինչ-որ մի մեծ աղմուկի առաջանում քննարկումներ և հետո մի շրջապատում ասում են Լուսի իմացար, ամուսնու տերեկվա գրացի, դուրա սենց ոնց բաներ է։
Իսկ դուք չեք զանգում ձեր կնոջ ասեք, օրինակ լավ ստատուս են գրել այսօր։
Չէ, նա եւ իմ տրամային դեմքի արտահայտությունից զգում է։
Այսօր լավ ստատուսը թե չէ։
Արմեն Աշոտյանը իր Facebook-յան էջը ընտանեկան է համարում։ Հատկապես նա խնդրում է այնպիսի նկարներ տեղադրել, որտեղ նա երկու տղաների հետ է։ Իր խոսքով երկուսն էլ հայրիկին են նման։ Նկարներում մեկ այլ ընդհանրություն է նաև հանրապետական կուսակցության նշանը։ Նա արդեն 10 տարուց ավելի է, ինչ ամեն առավոտ տանից դուրս գալիս կոստյումին փակցնում է կուսակցական տարբերանշանը։ Դա նրան ուժ և իմաստություն է տալիս։ Շատ քիչ դեպքեր են եղել, երբ Աշոտյանը առանց նշան է տանից դուրս եկել։ Այդպես հիմնականում պատահում է այն ժամանակ, երբ նա ոչ թե կոստյումով է լինում, այլ առօրյա հագուստով։
Իսկ կարո՞ղ են ձեր ջինսերը տեսնել։
Լուս ջինս բեր մի հատ էլ։ Օրը ոնց սկսես, այդպես անցես կասնելու, դա ձեր մասին է փաստորեն։
Փաստորեն դուք չեք ուզում գնալ այնտեղ։
Որտեղ։
Ձեր սենյակ։
Սուրճում խմում կիպս կմերին։ Գենդերային խտրականություն կա։
Չէ, ուզում եմ իմանամ դուք ինչ-որ բաներ անում եք տան, թե որ դուք լինում եք միշտ կին։
Այո, առաջին պատահածը։
Բայց դա այդքան էլ ջինսին նման չի։ Կապույտ ջինսեր չունեք, բանա։
Լուսո կապույտ ջինս։ Կարող ուզե։
Սուրճն էլ խմեց դուրս գալու ժամանակն է, քանի որ Աշոտյանի նախարարական ավտոմեքենան անսարք է, երթևեկում է իր վարորդ և ընկեր Արամի ընկերոջ ավտոմեքենայով։ Չնայած որ մեքենան այնքան էլ հարմար չէ, բայց ինչպես Աշոտյանը ասաց, յոլա է տանում։ Իդեպ նա ոչ միայն որպես ուղևոր է հետևում երթևեկությանը, այլև շատ դեպքերում սկսում է վարելու ցուցումներ տալ։
Ամենաճախ կարծիքով բառը երևի զգուշ քշի։ Զգուշ, հա?
Կամաց.
Կամաց. Իսկ եթե շատ շատ եմ ուշանում, ասում եմ գնա արա, գնա ոչինչ, տուգանք կմուծենք տոնակալը։ Բայց մեկ երկու
դեպք։ Բայց կամաց։
Բայց կամաց քշի, բայց
Կամաց,
բայց արագ։
Այսօր մինչ աշխատանքի մեկնելը կրթության և գիտության նախարարը պետք է լինի մամուլի ազգային ակումբում, այստեղ նրան ասուլիսի են հրավիրել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմի համար այսքանը, լսեք մեզ ժամը 17:30-ին այցելելով www.azatutyun.am։ Հաղորդումը վարեցի ես։